Continuar discutăm cu directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Manole. Așadar, vor fi 2 ani de când Securitatea Autoproclamată Republicii Moldovenești Nistrene a deschis un dosar penal și a interzis accesul în regiune reprezentanților organizației dumneavoastră. Ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 2 ani? Cum au evoluat lucrurile? Acțiunile restrictive ale administrației de la Tiraspol, dosarul penal deschis, au avut vreo finalitate?
Finalitate nu a avut, din păcate, însă consecințe din punctul nostru de vedere sunt. Haideți atunci să vorbesc mai întâi despre această finalitate. Pe parcurs, sau imediat după ce am văzut această informație pe site-ul acestei organizații din regiunea transnistreană, am depus eforturi ca să aflăm în realitate ce se întâmplă, care sunt acuzațiile și, evident, chiar am încercat să facem uz de instrumentele locale de a ne apăra drepturile noastre. Pentru că și în această regiune există anumite instrumente, anumite instituții și acte normative pe care noi le putem folosi în apărarea intereselor și drepturilor noastre. Însă, din păcate, răspunsurile celor de la Tiraspol au fost întotdeauna foarte evazive, nici măcar accesul la informație nu ne-a fost oferit, iar de fiecare dată am fost informați că putem afla aceste detalii prin intermediul unui avocat. Iar, evident, avocații de la Chișinău trebuie să parcurgă o procedură mai complicată în fața instanțelor locale și atunci trebuie să colaboreze cu un avocat de acolo de regiune. Ori toate aceste proceduri ne-au complicat și mai mult procesul de a afla ce se întâmplă în realitate și care sunt acuzațiile împotriva noastră, cine este pus sub acuzare până la urmă, că nici acest lucru nu este foarte clar, dar și să aflăm cum ne putem apăra și cum putem face uz de instrumentele locale în anularea acestei decizii, că înțelegem că este vorba până la urmă de o decizie. În timp ce răspunsurile din partea autorităților constituționale, dar și eforturile acestora, noi le putem considera satisfăcătoare, pentru că autoritățile au depus eforturi, chiar și în Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, în fața Consiliului Europei, deci au fost depuse eforturi și, evident, din câte am fost informați de către Biroul pentru Reintegrare și Viceministrul pentru Reintegrare, acest subiect se încearcă a fi pus pe masa negocierilor 5+2 în vederea garantării drepturilor apărătorilor drepturilor omului și accesul lor în această regiune.
În același timp, problematica drepturilor omului din regiunea transnistreană a rămas printre preocupările majore ale organizației dumneavoastră. Chiar astăzi intenționați să prezentați niște studii la această temă. Cum vă reușiți să monitorizați starea de lucruri acolo, de vreme ce nu vă este în continuare permisă prezența în regiunea transnistreană?
Da, așa este. De fapt, scopul acestei activități de astăzi, acestei conferințe, este de a trage încă un semnal de alarmă că lipsa unor organizații de drepturile omului, lipsa drepturilor omului sau unor instrumente de apărare a lor într-un anumit teritoriu complică foarte mult situația. Deci, în lipsa acestor elemente, putem spune că riscăm să avem o situație din evul mediu, în care anumite elite sau grupuri care controlează un anumit spațiu pot face ce vor, pot face abuzuri zilnic sau grave împotriva demnității umane, împotriva drepturilor fundamentale ale celor care locuiesc în acest teritoriu. Evident, nouă ne este foarte dificil, foarte complicat să monitorizăm de la distanță situația și să înțelegem foarte bine ce se întâmplă acolo. Cunoaștem că nu doar noi am fost victime ale acestor persecutări. Foarte mulți activiști locali, chiar și jurnaliști, cunoaștem nume foarte bine, dosare care au fost și sunt în continuare reprezentate de către avocații noștri, ale jurnaliștilor și activiștilor de regiune, care au fost nevoiți să părăsească regiunea, deci care nu se mai pot întoarce. Deci toți care au altă opinie, care au altă viziune și care de foarte multe ori sunt conforme tuturor normelor și principiilor dreptului internațional. Deci acești oameni sunt nevoiți să părăsească regiunea și nu mai au acces înapoi. Deci nu mai vorbim de noi, organizații de la Chișinău, dar chiar în cazul de față vorbim și de oameni care locuiau acolo, munceau acolo, aveau familii, s-au născut acolo, dar acum sunt nevoiți. Și mulți sunt astăzi la Moscova, la Odessa, la Chișinău și în alte părți.
Dar cum reușiți totuși, iată, în contextul, în condițiile acestea de restricții, totuși există posibilități de a comunica cu oamenii care sunt în suferință, au nevoie de asistență cumva în...
După cum vă spuneam, este mai dificil pentru că ei acum trebuie să se deplaseze, noi nu mai putem merge spre ei, nu mai putem discuta cu diverse persoane care au fost sau sunt implicate și cunosc detaliile cazului sau situației respective. Și atunci avem informații nu atât de complexe, nu din toate sursele. Da? Și, după cum vă spuneam, este mult mai dificil să înțelegem situația și să avem o reacție promptă și adecvată pentru a rezolva sau a interveni în rezolvarea acesteia.
Ați spus, ați remarcat la un moment dat că se încearcă, din partea autorităților de la Chișinău, includerea a acestei problematici și a problemei restricționării accesului militanților pentru drepturile omului în agenda acestor discuții în cadrul mecanismului 5+2 și altor cum să zic, forme de comunicare. Ați deplâns, altminteri, în repetate rânduri, faptul că actorii internaționali antrenați în procesul de soluționare a conflictului transnistrian ar ignora, iată, această, într-un fel, descurajare de către regimul de la Tiraspol, a oricărui control din partea societății civile. S-au schimbat cumva între timp lucrurile? Prin ce se explică această, cum să zic eu, reticență din partea actorilor participanți la negocieri?
Din păcate nu s-au schimbat foarte mult. La nivel de discuții, atunci când avem, deci neformal, când avem aceste discuții cu diverse persoane sau reprezentanții organizațiilor internaționale, aceștia spun că înțeleg complexitatea problemei, sunt de acord că împotriva noastră s-au admis și se comit grave abuzuri și încălcări, doar că, din punctul lor de vedere, nu este foarte bine ca acum problemele respective să fie abordate și ele nu pot fi abordate din cauza unei politici mult mai agresive și mai dure din partea Tiraspolului susținut de Federația Rusă. La nivel formal, acest lucru nu s-a schimbat. Deci au preferat organizațiile internaționale și actorii din formatul 5+2 să treacă cu vederea și să ignore această situație. Dar ca să fiu încă o dată înțeles, ceea ce facem noi sau ceea ce dorim noi să facem în această regiune nu este o luptă împotriva regimului de acolo. Asta nu este sarcina unei organizații neguvernamentale. Noi, ceea ce vrem noi și ceea ce dorim noi să obținem este ca în acest teritoriu, chiar dacă nu este administrat de către o autoritate constituțională sau recunoscută la nivel internațional, este ca în acest teritoriu să existe un instrument juridic, un instrument eficient prin care oamenii, utilizându-l, să-și poată apăra drepturile sau să-și poată să poată fi repuși în aceste drepturi.
Domnule Manole, cer scuze, există vreun mecanism totuși de monitorizare a modului în care sunt respectate aceste drepturi ale omului în regiune?
Nu, din păcate, o spun cu mare regret, nu există și aceasta, de fapt, este și problema din care cauza noi insistăm. Dacă ar fi existat un alt actor care ar fi monitorizat eficient situația de acolo, evident că noi am fi fost mult mai, să spunem așa, mult mai liniștiți sau împăcați cu această stare de lucruri, dar în momentul în care în această regiune organizațiile neguvernamentale, activiștii, după cum v-am povestit mai devreme, au fost și rămân persecutați, intimidați și obstrucționați în activitățile lor, evident că nimeni nu poate face ceea ce am făcut noi în ultimii 15 ani în această regiune.
Dar, cu alte cuvinte, pentru a preciza, în stânga Nistrului și la Bender, Tighina, nu există entități, să le spunem, non-guvernamentale cu preocupări de acest gen? Sau dacă există, nu au orizontul necesar?
Da, de fapt, administrația de acolo, regimul de la Tiraspol, întotdeauna a încercat să reducă problemele de drepturile omului la niște probleme sociale, la niște probleme minore pe care le se întâmplă în orice societate, și a interzis practic orice activitate sau orice discuție pe probleme serioase, precum tortura, precum dreptul la viață, de exemplu, libertățile de exprimare, de oricare libertăți pe care le au oamenii și trebuie să aibă posibilitatea să facă uz de aceste drepturi și libertăți.
Da, și pe finalul discuției noastre, domnule Manole, o întrebare cu caracter poate mai general. Cum se poate ajunge la o soluție a conflictului transnistrian și cât de viabilă poate fi o astfel de soluție, de vreme ce apărarea drepturilor omului, iată, continuă să fie văzută în această regiune, ca un pericol, sau să fie de turnată spre alte probleme mai puțin grave?
În primul rând, la masa dialogului. Noi rămânem convinși că doar dialogul poate fi eficient, însă acest dialog nu trebuie să excludă aspectele și elementele ce țin de garantarea drepturilor omului în acest teritoriu și în alte zone de conflict unde situația este practic la fel. Eu cred că autoritățile Republicii Moldova au obligația să continue eforturile lor, așa, cum minimale cum sunt ele, de a insista la nivel internațional, de a insista ca aceste probleme să fie incluse cât mai rapid pe agenda și pe ordinea de zi. În schimb, cred că aici rolul mai eficient îl pot juca actorii internaționali, în special atunci când desfășoară anumite activități de finanțare a regimului de acolo. Deci, pentru că, în mare parte, autoritățile sau administrația de la Tiraspol este totuși beneficiară a foarte multe programe sau în cadrul foarte multor programe care se desfășoară în această regiune, prin care se finanțează aspecte de infrastructură, de înzestrare cu echipament modern medical a instituțiilor. Deci eu înțeleg că oamenii au nevoie de aceste lucruri, însă totuși cred că trebuie să avem aceste condiții pentru administrația de acolo. Dacă noi le furnizăm toate aceste ajutoare umanitare către regimul de acolo, el le folosește doar în scop de propagandă, iar oamenii nu înțeleg că toate aceste lucruri sunt interconectate între ele.
Da. Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole.